Hei, Stig fra Manifest Media her. Jeg på banen på vei til jobb jeg nå, men ville bare si kjapt at nå kan du få alle podcastene våre helt uten reklame. Gå inn på manifestmedia.no og bli abonnent for 99 kroner I måneden. Gir du 199 eller mer, så kan du også få tilsendt vårt unike supporterskjerf I posten. Du kan også vipse valgfritt beløp til 79 26 46. Tusen takk for din støtte.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TripleTex litt som å drive et bilverksted uten trykkluftverktøy. Det funker jo med hjulkryss og fastnøkler også. Det bare mye mer tungvint. Med TripleTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på TripleTex.no.
Alle vet at Arbeiderpartiet har problemer.
Vi må være ærlige og si det som det Arbeiderpartiet går tilbake.
I dag har en 99 år lang tradisjon blitt brutt.
Arbeiderpartiet ikke lenger Norges største parti.
Og nå har det toppet seg. I løpet av en uke I mars falt tre mulige arvtagere til AP-tronen.
Arbeiderpartiveteranen Anniken Huitfeldt blir utnevnt som ny ambassadør til USA og tar dermed offisielt farvel med norsk politikk. Samme dag en annen AP-topp, Hadia Tajik, annonserer på Facebook at hun ikke tar gjenvalg som stortingsrepresentant for Rogaland. Det har vært mange tøffe kamper. Jeg har vunnet noen, og jeg har tapt noen, skriver hun. To dager senere skriver hele Riksmedia om at Trond Giskes vei tilbake til allerede nevnte storting har blitt enda lenger. Det sterke krefter som ikke støtter det vi slåss for, skriver Giske I en intern e-post.
Satan. På tre korte dager har veien til AP-tronen blitt lengre for både Hadia, Trond og Anniken. Og denne langhelgen bare et siste kapittel I en tilsynelatende evig saga om intriger, habilitetsbrudd og statsrådsavganger.
Jeg har håndtert habilitet for dårlig og for sent.
Jeg utrolig lei meg.
Samtidig som jeg har vært utenriksminister har mannen min kjøpt og solgt aksjer.
Det de rette folkene?
Nei, ikke sånn som det ser ut nå.
100 år.
AP-toppene faller, en etter en, parallelt med partiets oppslutning. Hvem står bak dette mannefallet? Hjertelig velkommen til redaksjonens påskekrim. Og for å løse dette mysteriet trenger vi forsterkninger. Vi har fått bistand fra et wildcard av en etterforsker fra Trondheim. Denne mannen sliter med å følge reglene. Han har et vanskelig forhold til både sjefer og nattesøvn. Han kjører sitt eget løp, men fy Fabian, han god.
Han pleide faktisk selv å være en del av politikken, men nå har han byttet side og følger I stedet sine tidligere kollegaer med argusøyne. Onde tunger vil også hevde at interessen hans for Arbeiderpartiet, kanskje spesielt for greiningene I Trøndelag, har bikket over I en ren besettelse.
Velkommen, redaktør for Trønderdebatt, Snorre Valen.
Takk, takk. Jeg alltid objektiv, alltid.
Ja, du objektiv, og du god som satan, og du må hjelpe oss å finne ut hvem som står bak dette mannefallet I AP, og det jo en mann som ligger fremst I pannebrasken når man begynner å snakke om skittent spill I Arbeiderpartiet, og den mannen heter Trond Giske. Hvem han?
Trond Giske, han jo også kjent som mannen med ni politiske liv.
Som ønsker Trond Giske som ny nestleder, viste stedetrengen nå.
Langvarig AUF-leder, mangeårig stortingsrepresentant for Trøndelag Arbeiderparti, beryktet nettverksbygger og iuga EU-motstander. Han ble I 20 år omtalt som APs kronprins, før han endelig I 2015 ble valgt som nestleder av partiet. En posisjon han ikke beholdt lenge, før han ble felt av varsler om seksuell trakassering.
Ansvaret mitt. Jeg har gjort feil, og jeg sier det.
Lenge så det ut til at denne MeToo-saken var slutten for Trond Giske. Men nei, I kjølvannet av MeToo så fikk Arbeiderpartiet et nytt lokallag, Nidaros Demokratiske Forum, som med Trond Giske I spissen nå APs største lokallag.
Snorre, prøver Giske nå å ta makta I Arbeiderpartiet?
Jeg tror Giske på et eller annet plan alltid søker å ta den makten han kan, for å være helt ærlig. Og så han litt sånn der Arbeiderpartiets og norsk politikks Kaiser Søse, hvis dere tar den referansen.
Den tror jeg du må forklare.
Det handler om en sånn krim-thriller fra 90-tallet, der alle skurkene I filmen går rundt og livredd for den her superskurken som superskurken, som Kaiser Søse, og ingen finner ut hvem han så er det selvfølgelig en plot twist på slutten der det Kevin Spacey sin rollefigur da, som helt uventet viser seg å være Kaiser Søse. Men poenget med å nevne Kaiser Søse at Trond Giske såpass myteomspunnet etter hvert, og såpass mye omtalt etter hvert, at jeg tror mange projiserer veldig mye inn i navnet Trond Giske. Og det betyr også at han får på enkelte områder kanskje også et bedre ry enn han fortjener. Altså, han blir jo veldig ofte omtalt som en stor strateg, som alltid har en sånn lang, avansert plan med det han gjør, mens jeg som har vært på mange et Arbeiderparti-årsmøte og stirret inn i avgrunnen, jeg vil vel hevde at han mer er en stor taktiker. Han er veldig flink til å sørge for at enhver situasjon kan spinnes til hans fløy i Arbeiderpartiets fordel, eller hans lokallags fordel, eller hans fylkes fordel. Så han er en sammensatt type som åpent sier at han søker makt, og det er også litt sånn forfriskende da, blant norske politikere.
Men hvis vi skal se litt forbi de der mytene og ryktene, hvem er Trond Giske innerst inne?
Nei, altså som menneske tror jeg ikke jeg skal begynne meg ut på sånn veldig psykologisering, men jeg kan jo svare som politiker. Som politiker er han mer ideologisk drevet enn mange av sin generasjon. Altså, han var jo AUF-leder på 90-tallet, liksom postmodernismens tiår, også i norsk politikk. Så han har alltid hatt en side som framstår som litt sånn tradisjonell, sånn klassisk arbeiderbevegelsespråk, arbeiderbevegelseverdier og også en analyse. Og det har også gjort det mulig for han å være litt kameleonaktig. Han er ekstremt ressurssterk. Han er i stand til å passe inn i veldig sånn fjonge forsamlinger og kulturliv og festligheter og bryllup i kongehuset.
Ja, han var jo kjent som partiministeren, var han ikke det?
Ja, og han passerer som intellektuell, men han er også, som vi ser nå med Nidaros Sosialdemokratisk Forum, veldig godt i stand til å kommunisere veldig noe bredt og nå ut veldig folkelig. Og den kombin er jo veldig få som har egentlig da, på det nivået i norsk politikk.
Ja, og så slår han meg ikke som en sånn veldig konfliktsky type. Jeg leste, og det her var helt nytt for meg, men da jeg drev å lese om han, så fant jeg ut han også saksøkt Arbeiderpartiet etter MeToo-saken. Og DN skrev at de endte opp med å betale 600 000 advokatregningen hans, og at ledelsen skrev under på en erklæring om at han skulle ha muligheten til å gjøre et comeback.
Jeg er, liksom, jeg er ikke helt kjent med gangen i akkurat den saken der, men jeg husker jo godt da nyheten kom om det her brevet han fikk, om at ingenting stod i veien for at han kunne være aktiv i Arbeiderpartiet, og det bidro han jo også til å gi stor oppmerksomhet da. Lot seg intervjue om det, og jeg synes jeg husker at han leste opp liksom, formuleringer fra brevet. Og, så han, nei, han er ikke konfliktsky, men jeg har jo en følelse av at han jeg er fortsatt litt usikker på hvor gjennomtenkt det alltid er når han velger å ta en konflikt. Da. Jeg synes jo ikke alltid det virker som han kommer godt ut av konflikten han velger å ta. Og det er en sånn annen sånn myte om Trond Giske jeg synes er interessant. At han ses på som en som alltid vinner. Men det synes jeg ikke helt jeg kjenner igjen. Da. Hverken å følge Trøndelag Arbeiderpartiet eller nasjonalt.
Men han har jo stått i ulike konflikter nå i flere tiår, virker det som. Hva tror du, jeg hører du ikke har lyst til å psykoanalysere han, men hva tror du på en måte driver han? Hva gjør at han orker å stå i dette i år etter år? Er det en alternativ visjon for Norge, eller er det et ønske om hevn?
Jeg tror ikke det ene utelukker det andre. Men som nevnt i sted, så er jo en fascinerende ting med Trond Giske at han mer uttalt enn andre politikere sier at han søker makt. Og han mener jo det er en veldig sånn avklarende og ærlig ting. Og han sier jo for eksempel i Makt av Rår, denne dokumentaren av Håvard Bussnes, som følger han tett over en periode, så sier han jo at det tvert imot bør vekke skepsis når en politiker sier at man ikke søker makt, for hvorfor driver du da med politikk? Så han er veldig sånn utilslørt maktsøkende. Hvorvidt han er drevet av hevn, altså jeg er veldig forsiktig med personkarakteristikker da, men jeg synes jo de siste rundene i Trondheim der for eksempel Gunn Elin Høgli ble avsatt som lokallagsleder midt i perioden sin tyder jo på at at det takkes litt for sist i de kretser Trond Giske henger i om dagen.
Mm. Er det han som står bak mannefallet i Arbeiderpartiet?
Nei, det er jo ikke det, altså, for han har jo falt selv opp til flere ganger og jobbet hardt for å reise seg igjen. Så nei, jeg tror jo ikke det.
Dævenvalen, du er god. Han har falt selv. Ai, ai, ai. Ok, da må vi lete videre blant Giskes fiender for å finne den som står bak alt dette. Og Giske hadde jo, og har, mange fiender, men det er én livsfarlig politiker som har påført han banesår.
Hadia Tajik.
Hadia Tajik har jeg sett på som et enestående politisk talent.
Partiets tidligere kronprinsesse og symbolet for mange på anti-Giske-fløyen. Hun kom jo inn i toppolitikken allerede som 23-åring, og i 2012 så ble hun tidenes yngste minister. I 2015 fikk også hun nestlederposisjon sammen med Trond Giske. Men da varslene mot kollegaen begynte å tikke inn, så skrev hun på Facebook at varslene var rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist. 5 år senere måtte hun selv gå av som både nestleder og arbeidsminister, etter at det kom fram at hun tidligere hatt en litt kreativ tilnærming til pendlerboligordningen.
Men Tajik la seg ikke ned til å gråte da dette skjedde. I tiden etter avgangen har hun skrevet bok, hun har vært med på Skal vi danse, og hun har aldri utelukket et comeback i regjering. Men så plutselig, nå har hun jo sagt at hun ikke vil søke gjenvalg som stortingskandidat fra Rogaland.
Ja, og her hadde hun jo plutselig det perfekte alibi. Hun var jo på vei ut av politikken. Men så skjedde det noe rart. For rett etter at hun meldte om at hun ikke tar gjenvalg for Rogaland, så tok tilfeldigvis flere fra Oslo Arbeiderpartiet til ordet for at hun bør nomineres i Oslo.
Ai, ai, ai. Snorre, disse tilfeldige signalene fra Oslo, tyder de på at Tajik fortsatt kanskje prøver å ta makta i Arbeiderpartiet?
Kanskje, men hvis vi skal bruke Occam's razor her, da, så er jo...
Nok en folkelig og tilgjengelig referanse der.
Altså, jeg er en garva privatetterforsker. Jeg kan ikke ta hensyn til alle når jeg tenker. Jeg synes det høres litt søkt ut å gi fra seg en stortingsplass i Rogaland for å snike seg inn via Oslo, og grunnen til det er jo fordi stortingslista til Arbeiderpartiet i Oslo er mildt sagt trang. Der finner du Jonas Gahr Støre, Kamzy Gunnar Atnam, Espen Barth Eide, Frode Jacobsen.
Jeg tror vi kan lage en egen påskekrim om den gjengen der.
Trine Lise Sundnes, ja, altså... I den grad Hadia Tajik har en sånn lumsk plan her nå om å dukke opp igjen på Oslo Arbeiderpartiet sin stortingsliste, så må hun i hvert fall være klar for å ta en del ganske tøffe kamper, da, tror jeg.
Ok, så muligens spiller du en slags 4D-chess, men du beskrev jo Giske som en maktspiller. Hva slags merkelapp vil du sette på Tajik?
Det vil jeg for så vidt gjøre på henne også, men det skyldes vel mer at... Altså skal du operere i toppen i Arbeiderpartiet i Norge, så må du jo på et eller annet nivå være fortrolig med at du selv er en maktspiller, da, tenker jeg.
Hun er jo åpenbart veldig smart, hun er åpenbart veldig hardt arbeidende. Hva er svakheten hennes?
Jeg vil kanskje peke på to. Hvis jeg kan fortsette med sånne filmreferanser, da, så vil jeg jo kanskje si at Hadia Tajik minner meg litt om figuren til Tilda Swinton i Michael Clayton, en annen thriller, med George Clooney i hovedrollen. Altså ekstremt dyktig, karismatisk, smart, ressurssterk, oppfattes nok av omgivelsene som litt for flink, og står i fare for å falle for eget grep, da. Og den andre svakheten er kanskje viktigere hvis...
Hva mener du med det siste der, falle for eget grep?
Altså Tajik er jo blant de som har bygd veldig mye av sitt politiske budskap rundt sin egen personlighet.
Ja, altså at hun er flink og redelig og...
Ja, og ikke nødvendigvis noe moralistisk eller sånn, jeg er så perfekt. Det synes jeg ikke hun har gjort. Men Hadia Tajik er veldig Hadia Tajik. Det er veldig sånn nærmest merkevare rundt hun, og det betyr at hun blir mer sårbar for skandaler av sånn pendlerbolig-type enn enkelte andre politikertyper blir, da. Og det andre er kanskje viktigere, hvis du skal sammenligne den med Trond Giske, og det er jo at der Giske er en veldig sånn, materialistisk politiker. Altså hans makt har jo alltid kommet fra forankringen hans. Det at han har sterke lag rundt seg. I mange år var det AUF. så mistet han alliansen sin med AUF. Han trengte en ny maktbase, og det har blitt Nidaros Sosialdemokratisk Forum. Giske tenker veldig sånn materielt. Tajik er mer en personlighet, en offentlig person, der hennes makt mer ligger i henne selv, da. Og hvordan offentligheten oppfatter henne, og det gjør at når det skal utkjempes slag i Arbeiderpartiet, så vil jeg vel mene at den typen politiker stiller svakere enn noen som har en sånn her tydelig maktbase i form av folk og organisering rundt seg.
Var det Tajik som stod bak Giskes fall?
Nei, det var jo beviselig ikke det, fordi det startet jo i mediene, selv om Tajik jo bidro etter hvert, gjennom et etter hvert superberømt sentralstyremøte i Arbeiderpartiet, så startet jo ikke saken der. Saken nådde sitt foreløpig høydepunkt der. Så nei, selv om de etter sigende kommer dårlig overens, så tror jeg ikke Tajik står bak.
Så det er ikke hun som er den skyldige da, i dette mysteriet? Det er ikke hun som står bak mannefallet?
Nei, og som i tilfellet Trond Giske, så står jo hun også for sitt eget fall nå. Godt regissert og kunngjort.
Vi må videre, vi må lete etter den skyldige. Vi har enda en mistenkt.
Ja, for det er en tredje person som har blitt nevnt når man snakker om eventuelle lederkandidater for Arbeiderpartiet. For mens Tajik og Giske har vært opptatt med å sette fyr på hverandres leire, så har det vokst fram en full føniks fra asken.
Anniken Huitfeldt, utenriksminister, du møtte jo Irans utenriksminister. Hvorfor valgte du å møte vedkommende?
Ja, for det er min fordømte plikt.
Anniken Huitfeldt. En etterkommer av dansk-norsk adelsslekt og en kvinne som har klart det tilsynelatende umulige å være venn med alle i Arbeiderpartiet. Ryktene sier at hun var en del av den såkalte Giske-fløyen i partiet. Samtidig så har vi sett henne gå mange runder rundt Sognsvann med Jens Jonas og resten av den såkalte partieliten fra Oslo. Disse er visst nok ikke Giskes sterkeste støttespillere. Hun har jo bemannet en haug med ministerposter og ledet Stortingets viktige utenriks- og forsvarskomitee.
En kvinne som bygger både kompetanse og allianse, med andre ord. Og Snorre, har Anniken hatt en drøm om å bestige AP-tronen?
Det kan det godt hende at hun har hatt, men i så fall tror jeg det er ganske lenge siden hun la den fra seg.
I hele den der Giske-Hajik-tangoen som vi har snakket om, hva var Huitfeldt sin rolle?
Ja, hun balanserte jo ganske lenge, og grunnen til det er jo et veldig langvarig... Jeg vil kanskje ikke si allianse, men det er et veldig sånn tett langvarig forhold mellom ikke bare Anniken Huitfeldt og Trond Giske, men miljøene de representerer og får sin makt fra. Og det går helt tilbake til AUF-tida. De har begge vært AUF-ledere, og de kommer fra de to fylkene som har vært mest, eller blant de mest definerende i AUF i flere tiår, da, som er Akershus og Trøndelag, eller egentlig gamle Sør-Trøndelag. Det er fylker som rivaliserer internt i AUF, men som politisk stort sett er veldig på linje. Og i sine politiske retningsvalg så har jo Giske og Huitfeldt også vært veldig mye enige i tida etter de ble ledende arbeiderpartipolitikere. Så Anniken Huitfeldt var jo blant dem som mista en del av sitt omland med Trond Giskes fall i Arbeiderpartiet. Ikke nødvendigvis en nær betrodd, eller jeg vet ikke om de har noe særlig sånn personlig relasjon som venner, men det påvirker uansett i stor grad også hennes posisjon i Arbeiderpartiet.
Ja, hun har jo egentlig hatt helt plettfri politisk vandel frem til nå, hvor ektemannen hennes gjorde vannet til vin på det globale aksjemarkedet, og Huitfeldt ble erklært dundrende inhabil. Og så måtte hun jo gå av, og det var jo visst nok helt ufrivillig.
Og så kom jo denne plot-twisten nå helt nylig, at hun er blitt ambassadør til USA. Og vi lurer, Snorre, ble Anniken forfremmet til denne stillingen, eller er hun rett og slett blitt landsforvist?
Nei, altså, det er jo ikke nødvendigvis noe sånn gjensidig utelukken i de to, da. Det er mange ulike typer politiske regimer som har eksil, som... ynda element i sin verktøykasse. Og så synes jeg tenker jo det er jo mange som har vært kritiske til den oppnevningen. Jeg synes det blir litt corny om det skal hefte ved Anniken Huitfeldt at hun tok eller måtte ta konstitusjonelt ansvar for det ektemannen hennes gjorde. Jeg mente det var viktig at hun gikk av som utenriksminister, Men jeg kan jo ikke skjønne at det liksom er noe, en sak som hefter ved hennes integritet over tid.
Men nå er hun jo i USA, og veien til ledelsen, den har blitt, i Arbeiderpartiet, den har blitt mye lengre, først og fremst geografisk. Men betyr det at hun har spilt helt ut på sidelinjen? Jeg spør fordi vi så jo et bilde, denne her mye omtalte dagen, så vi et bilde av henne i vandrehallen, hvor hun blir omfavnet av politiske kollegaer, Og Anette Trettebergstuen, hun dukket jo opp for anledningen ikledd en sånn illerød caps med påskriften Keep Anniken Great. Hvordan skal vi forstå det her?
Nei, jeg tror det først og fremst må forstås som et uttrykk for at Anniken Huitfeldt passer kanskje ikke helt inn i den rekka her av navn vi snakker om. Hun er mye mindre omstritt. Hun har etter det jeg kan se fortsatt en mye mer sånn universelt grei standing i Arbeiderpartiet, færre fiender og færre erkefiender, og det som gjorde at hun måtte gå av, er ikke noe som i like stor grad påvirker folks syn på hennes tillit til henne da. Så av disse tre så har vel Anniken Huitfeldt kommet klart best ut, både i folks øyne så langt, men også i sakens utfall da. Det er jo ikke noe straff å bli ambassadør i Washington D.C.
Det er det du tror. Men vi må tilbake til påskemysteriet. Alle de mistenkte vi har snakket om, de er jo også nå på en eller annen måte kommet lenger unna AP-tronen. For å rappe det hele litt opp, hvem står da bak dette mannefallet i det norske Arbeiderpartiet?
Nei, altså her kommer jo plott-tvisten da, til slutt. For vi lever jo gjennom en thriller her sammen vi også i dag. Jeg tror det er Arbeiderpartiets synkende oppslutning og politiske problemer som står bak mannefallet. For hvis vi tenker oss litt om, så har det jo alltid vært sånn at det har vært harde personstrider i Arbeiderpartiet, det har vært tøffe slag i Arbeiderpartiet, det har vært lysende politiske karrierer som har tatt slutt som følge av at ledende Arbeiderpartipolitikere ikke liker hverandre, og det har vært skandaler i Arbeiderpartiet. Det som skiller skandalene nå fra skandalene for 30, 40 og 50 år siden, det er jo at Arbeiderpartiet nå får 16% på enkelte meningsmålinger og ikke 46.
Jeg hører hva du sier, Valen, og det gir mening. Men det er en mann vi har glemt. En mann som står støtt gjennom krise etter krise etter krise. Arbeiderpartiets såkalte svake leder, som takker av den ene utfordreren etter den andre, mens han selv snart nærmer seg et tiår på tronen.
Hva tenker du om det, Valen?
Jeg tenker
Tenk, Valen, bruk den nøtta di, vi vet hva den er god for.
Nå ryker du ut av ørene mine her. Jeg tenker at selv om historien har vist oss at det ofte, særlig mannlige ledere litt opp i åra, er sånn at man etter hvert som man sitter lenger og lenger, kvitter seg med flere og flere utfordrere, så er vel det et fenomen vi først og fremst kjenner fra fordums despotiske regimer i øst. Og ikke et norsk demokratisk parti som jo tvert imot er avhengig av at enhver tid har troverdige arvtakere stående klar. Så det er på
og som ledes av en mann fra vest.
Ja, så på, på motiv så synes jeg det svikter litt her da. Jeg klarer ikke å si at Jonas Gahr Støre er tjent med hverken masse bråk rundt mannskapet sitt, eller at han har færre potensielle arvtakere til sin disposisjon.
Satans Snorre. Ja, ja. Da ble det ble et litt kjedelig svar da. Det var strukturelle faktorer som var skyldige for mannefallet i Arbeiderpartiet.
Ja, men som vi privatetterforskere alltid sier, at det at det gjør vondt, betyr ikke nødvendigvis at det ikke er sant.
Vi møtes ved neste korsvei, Valen. Takk for følget, og hjertelig god påske til alle våre lyttere.
Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå inn på manifestmedia.no og bli supporter, eller vips valgfritt beløp til 79 26 46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marsdal.